Je to úžasné stáť v Božej blízkosti a tie momenty sú také vzácne, keď človek naozaj to tak prežije, to tak až cíti, že Boh je tu, že Boh je v mojom srdci, že sa ma dotýka. A tým spôsobom si nás pripravuje aj na to, aby sme mohli počuť jeho slovo a vnímať ho, prijať ho tak, ako on nám ho nechal zapísať cez svojich apoštolov a môžeme sa nad tým dnes zamyslieť. Dnešná téma má názov Cirkev alebo komunita v digitálnej dobe. Práve cez tú karanténu si myslím, že sme si mnohí uvedomili, aké je to dôležité používať aj tie digitálne prostriedky na zvestovanie evanjelia, lebo teda iná možnosť vtedy neexistovala. A musím povedať, že ja som veľmi vďačný za ten čas. Hej. Dnes sa hovorí veľa o tom, že tá karanténa priniesla všelijaké traumy ľudí, museli sme byť zatvorení, nosiť tie rúška alebo byť chorí. Niektorí z nás dokonca prišli o svojich blízkych a to sú samozrejme vážne veci. Ale napriek tomu som vďačný, pretože táto doba bola v niečom ako taký impuls pre cirkev, aby začala fungovať iným súčasnejším spôsobom. Jednoducho nemali sme možnosť, boli sme vrhnutí do toho, čo digitálna éra ponúka a boli sme na to odkázané, na tie prostriedky, ako sú streamovanie, webové stránky, messengerové skupiny všelijaké a mnohé ďalšie spôsoby, hej, telekonferencie, nebolo možné sa stretnúť osobne a využívali sme to. A toto bolo pre mnohé zbory, komunity predtým niečo exotické, hej, čo sme považovali za nejaké akože druhoradé, druhotriedne. A zrazu sme zistili, že tým spôsobom sa dá nielenže fungovať, ale že ten spôsob prináša aj mnohé silné, pozitívne stránky, má mnohé výhody, ktoré predtým sme nevideli. A práve vtedy, keď tá letka vznikala a my sme vlastne nejakým spôsobom odpovedali na tú potrebu, že bolo treba nahradiť to stretávanie sa prezenčné, a tak sme nad tým dosť premýšľali a tie výhody zrazu začali byť veľmi, veľmi výrazné. Moja osobná skúsenosť ešte predtým z pracovného života, keď som bol analytikom a pracoval som na medzinárodných projektoch, ma v niečom už akoby pripravila trošku na tú dobu v tom, že mali sme projekty, v ktorých sme kompletne fungovali onlineovo. Že sme vlastne sa ani nestretli ako tím, hej, boli sme, ja neviem, 4, 5, 6, hej, a celý čas sme vlastne pracovali z domu, komunikovali sme cez telekonferencie a až potom počase sme mali možnosť sa stretnúť akože prezenčne a bolo to veľmi akože poučná skúsenosť v tom, že som si uvedomil, že vlastne takto sa dá normálne, že fungovať, pracovať a priniesť ten výsledok. Hej. Nehovorím, že to bolo vždy príjemné, že to bolo vždycky jednoduché. Niektoré situácie boli naopak jednoduchšie, pretože práve cez, povedzme, zdieľanie obrazovky na počítači sme mohli vidieť priamo, čo ten druhý človek robí, a bez toho, aby sme museli pri ňom sedieť a bolo by to ešte horšie v niečom. Boli situácie, ktoré už vtedy sa dali riešiť lepšie práve cez tieto prostriedky tej digitálnej komunikácie. No a potom, keď prišla karanténa, tak vlastne sa ukázalo, že sú mnohé spôsoby, ktoré sú prospešné, hej, aj pre fungovanie komunity, pre šírenie evanjelia. A to práve preto, lebo napríklad cez to streamovanie a cez zdieľanie článkov, príspevkov, zrazu tu boli ľudia z nášho okolia, hej, aj z môjho okolia, ktorí sa zrazu dozvedeli, že čo robím, hej, že čo žijem, ako fungujem, čomu verím, hej, pretože keď sme o tom spievali spoločne, keď sme vlastne mali vždycky tému, tak ako aj dnes, tak sa mnohí ľudia nad tým zamysleli a boli niektorí, ktorí ma potom aj kontaktovali a chceli sa ešte osobne rozprávať. A aj cez toto všetko vidím, že vlastne Pán Boh chce, aby sme využívali ten digitálny svet na to, aby mnohí ľudia sa dozvedeli evanjelium. Pretože to je úloha Ducha Svätého, ako sa to píše aj v skutkoch, ohlasovať Syna. Hej? Duch Svätý prišiel na to, aby oslávil svojho Syna. Aby zvestoval evanjelium, bol takým motorom apoštolov v tých prvých rokoch, potom ako vznikla cirkev, bol motorom misie. Apoštolovia hlásali, boli plní ohňa, nadšenia a išli. A Duch Svätý ich v tomto poháňal. A pokiaľ tu vznikla takáto príležitosť zvestovať evanjelium aj cez tie online spôsoby, tak je to celkom jednoznačne niečo, k čomu sa Duch Svätý hneď pridáva. A hneď sa aj pridal. A skrátka, on je vždy tam, kde sa hlása Božie slovo. On je ten, ktorý to drajvuje a ktorý to ťahá vpred. A myslím si, že toto je niečo strašne dôležité v dnešnej dobe, pretože sú mnohí, ktorí sa dnes nemajú šancu dozvedieť evanjelium inak ako cez internetový priestor. V televízii, ktoré sú a v novinách už tieto témy dávajú nabok. Žijeme v sekulárnej dobe a je snaha vlastne vytlačiť kresťanskú zvesť z toho verejného priestoru, hej? Dokonca zo škôl, kríže sa dávajú dole a tak ďalej. Možno ste o tom počuli. Dokonca sa dávajú kríže v Európe už dole aj z vrcholov hôr, kde predtým ich niekto inštaloval na Božiu slávu. Teraz skrátka v duchu sekularizmu sa to všetko stráca. A pokiaľ s mnohými ľuďmi, ktorí nepočuli evanjelium, nemáme iný kontakt ako cez online svet, tak je to najväčšia príležitosť, ktorú oni majú, najväčšia šanca, ktorú potrebujeme ako kresťania uchopiť a pokračovať v nej ďalej. Tak ako sme sa to naučili predtým, počas tej karantény a sme si na to niečo aj zvykli, treba v tom pokračovať. To není nejaké dočasné obdobie, ale som hlboko o tom presvedčený, že toto je ten spôsob, ktorý máme robiť a žiť, tak aby potom tí ľudia prišli aj osobne samozrejme a mohli sme s nimi mať kontakt a skrátka s nimi fungovať aj osobne samozrejme. Hej, to sa nejako nevylučuje. A toto je práve jedna z tých zvláštností dnešnej doby, že čítame o tom aj v novinách a tak ďalej, píše sa, že skrátka to onlineové, hej, to, že sú deti, ja neviem, na mobile stále, alebo že akože prestávame sa rozprávať osobne, že to je skrátka v nejakom protiklade voči tomu, čo je normálne, hej, tomu, čo je prezenčné. A je to v niečom len akoby dozvuk, nejaká reakcia na to, že aká doba prišla, že tie technické prostriedky tu existujú. A vždycky to býva tak, že keď príde nejaká nová technológia, napríklad keď prišiel internet, najskôr veľký boom, potom príde vychladnutie, hej, a potom sa to dostane na nejakú takú normálnu úroveň, že keď ľudia porozumejú tomu, že čo sú tie plusy, minusy, a vtedy sa to začne normálne používať v živote, tak ako je to dnes. Hej. Dneska sme možno, že v období toho útlmu, hej, že skrátka mnohí to kritizujú a tak ďalej, hľadajú spôsoby, akože ako sa s tým nejako vysporiadať, hej, nejak to vytesniť von. Ale tak to nie je. Jednoducho ten online svet je súčasťou toho nášho a potrebujeme sa naučiť ho prepojiť. Hej. Zobrať si tie pozitíva z jedného druhého, naučiť sa limitovať tie negatívne stránky, ktoré to sem tam aj prináša, veď to sa nebudeme tváriť, že tam nie sú samozrejme. Hej. Ale podstata je tá, že my ako kresťania máme byť prví, ktorí budeme tvoriť ten obsah na web pre tých druhých. Pretože aj toto je v skutočnosti obrovská pomoc pre mnohých. Ja som bol veľmi prekvapený, keď som zistil, že väčšinu tých videí o tom, ako sa streamuje po tej technickej stránke všetky možné, tvoria kresťania, ktorí sú v Amerike, ktorí skrátka už týmto spôsobom fungujú dlhší čas, majú tú skúsenosť. Pretože, viete, aj toto je služba, ktorú sa nechce robiť každému. Hej? Keď niekto, a teraz to nechcem dať do tej roviny, že veriaci, neveriaci, ale keď je niekto skrátka egoistický, hej, tak nebude zdieľať obsah na web, predsa, ktorý je hodnotný pre druhých, pretože chce pomôcť predovšetkým sebe. Hej. A toto zostáva aj nám ako kresťanom, ako služba, ktorú sa potrebujeme naučiť robiť a cez ňu v tom slobodnom priestore, ktorý internet je a kde to je, kde sú vlastne tie komunity úplne, povedal by som, naozaj nezávislé. Nepotrebujeme žiadne veľké médiá, žiadne veľké investície na to, aby sme napríklad postavili web stránku, na ktorej bude kvalitný obsah, na ktorú ľudia slobodne prídu. Zatiaľ aj sociálne siete sú pomerne akože zadarmo lacné, keď nejak sa to obmedzuje trošku postupne, je to možné, ale tá sloboda tam stále existuje. Tá sloboda, ktorá je neregulovaná od veľkých vlastníkov mediálnych sietí a veľkých mediálnych domov, ani od všelijakých skrytých šedých eminencií, ktoré možno poťahujú nitkami, kde si za tými veľkými mediálnymi hráčmi. Internet je v tomto hľade slobodný a je to priestor, ktorý naozaj máme šancu využiť pre zvestovanie evanjelia tak, aby to mohlo fungovať ďalej. Hej. A samozrejme v ďalšom kroku je potrebné, aby tieto nástroje, ktoré nám dávajú šancu osloviť druhých, sme využili aj pre vlastné fungovanie. Hej. A toto je takisto jedna z víziev, ktorej dnes cirkev čelí, že v mnohých malých komunitách cirkev zaniká. Hej. Tie zbory sa rozpadávajú. A zostávajú mnohí izolovaní kresťania, ktorí nikam nepatria a nemajú šancu na to, aby ich komunita na tom mieste, kde sa nachádzajú, prežila. A práve to dáva ďalšie výzvy nám, kresťanom, ktoré sú opäť riešiteľné pomocou technických prostriedkov onlineových. A dajú sa budovať celé virtuálne komunity. Ľudí, ktorí sa stretnú, ktorí nemajú šancu sa stretnúť prezenčne, ale sa stretnú virtuálne a týmto spôsobom môžu budovať svoju vieru a možno, že v konečnom dôsledku napomôžu niečomu väčšiemu, ako sú, napriek tomu, že už nemajú šancu sa stretávať prezenčne alebo sa stretávajú len veľmi zriedkavo alebo musia ďaleko vycestovať. Aj toto sú všetko spôsoby, ktoré dnes potrebujeme a ktorým verím, že je potrebné venovať pozornosť, hej, aby sme sa naučili s tým fungovať, potiahnuť to ďalej, aby cirkev mohla fungovať aj v dobe, ktorá už možno, že si nevyžaduje tak strašne veľa toho osobného kontaktu, ako to bolo kedysi. Je zvláštne, že aj v tomto texte, ktorý bol prečítaný, sa píše o tom, že v 19. verši v liste Kolosenským sa píše o tom, že nech vás nikto nepripraví vedome o odmenu ponižovaním seba a uctievaním anielov chvastavými videniami ani tým, že sa nadarmo nadúva v telesnom zmýšľaní a nepridržia sa hlavy, z ktorej celé telo klbami a šľachami vystrojené a pospájené rastie Božím vzrastom. To, čo ma na tomto texte veľmi zaujalo, sú také zvláštne slová, ktoré sa vlastne vyskytujú len na dvoch, troch miestach Biblii a to sú klby a šľachy. Klby a šľachy, hej? Že máme byť ako Kristovo telo pospájané a vystrojené klbami a šľachami. Hej? Tak som premýšľal nad tým, že čo tým asi apoštol Pavol myslel. Sú to akési spojenia. Nikde sa to veľmi nevysvetľuje v písme, že čo to je. Hej? Mohli by to byť ľudia, ktorí sú tí spájači, hej, ktorí akože sú povedzme lídrami cirkve alebo nejakým spôsobom takto fungujú, ale ten kontext tomu tak celkom nenasvedčuje. Ale tak nejak ja v tom tak prenesenie na dnešnú dobu vidím to, že tie klby a šlachy práve môžu byť tie onlineové spôsoby, ktorými cirkev môže fungovať, pretože klby a šľachy rovnako ako ten onlineový spôsob má za úlohu spájať. Hej. Jeden operátor, a nie tak dávno, a to je už to v podstate dosť dávno, mal takú reklamu, že skrátka telefonujte, že aby ľudia spolu hovorili. A teraz my môžeme akože argumentovať, že však lepšie osobne, ale nie je to tak celkom, hej, že keď inú možnosť nielenže nemáme, ale že je dobré využiť práve ten hlavný cieľ, na čo boli tie digitálne prostriedky vyvinuté, vymyslené, a to je komunikácia. Komunikácia je niečo, čo je hlboko zakorenené aj v písme, aj ako niečo, na čom stojí cirkev, pretože potrebujeme spolu hovoriť. Potrebujeme nejakým spôsobom komunikovať, vysvetľovať si, ako jeden druhý myslíme veci, riešiť všetky možné konflikty, ale aj sa spolu radovať, tešiť. Všetko toto je zahrnuté v komunikácii. A tak ako aj to telo, ktorého hlavou je Kristus, je pospájané klbami a šlachami, hej, tak skrátka to pospájanie je niečo, čo je totálne kľúčové. Hej. Aby sme nezostali kdesi izolovaní ako jednotlivci, ako kresťania, ale potrebujeme byť súčasťou Božej cirkvi, Božieho spoločenstva. A ja verím, že týmto sa celkom určite tento účel sa dá naplniť, skrátka aj cez tie digitálne prostriedky, cez tieto spôsoby. Pán Boh na to myslel, keď tam vložil takéto zvláštne slova. Hej. Oni sa spomínajú ešte, klby a šlachy, ešte na druhom mieste, a to je v liste Efeským, môj obľúbený text takisto, kde sa píše o tom, že on spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a podľa miery činnosti každého udadávateľu rásť, aby sa budovalo v láske. Hej. Čiže tam je to písané, že zväzuje to celé telo. Tej spoločnej služby. A k tomuto celému musíme aj my ako komunita, ako kresťania smerovať. Jedna úroveň je úroveň vzťahov. Ale viete, kedy sú vzťahy najlepšie? Hej? Keď v zásade spolu nič nerobíme. Hej? Keď ideme spolu na výlet, na dovolenku, viete. Skrátka, tam spolu oddychujeme, v podstate sa nemáme na čom pohádať, to tak poviem. Hej? Lebo spolu nič nerobíme. Hej? V zásade. To, čo je ale problematické, hej, a to, čo vlastne vytvára isté napätie voči tej rovine vzťahov, je už tá rovina, keď spolu slúžime. Keď už sa musíme dohodnúť, že no tak ako to budeme robiť, ako budeme, ja neviem, sa modliť, čo je len, alebo študovať písmo, čo je len, hej, skrátka sú, alebo ako budeme pomáhať tam onám, ako zorganizujeme nejakú úlohu, kedy sa stretneme, kedy skončíme, kedy má kto čas. To sú všetko veci, ktoré musíme dohadovať vtedy, keď už spolu niečo robíme, keď nejakým spôsobom slúžime. A to je o mnoho náročnejšia rovina. Hej. Ale ja som o tom hlboko presvedčený, že cirkev nemôže zostať len na úrovni tých vzťahov, kde nás nič akože neviaže, kde nemáme žiadne výzvy, žiadne záväzky, hej, voči tomu druhému a v podstate sa vyhýbame všetkým konfliktným témam, aby sme boli v pohode. Hej. Jednoducho ten zápas o jednotu, o to spájanie potrebujeme vybojovať. Hej. A potrebujeme fungovať od nejakých cieľov, od nejakých priorít, hej, ktoré nás spájajú, za ktorými ideme, od ktorých sa to celé odvíja. A v tomto texte, v tom Kolosianskym, sú tie priority nádherným spôsobom ukázané. Hej. Kde Pavol hovorí o tom, že od 6. verša, že keď ste prijali Krista Ježiša Pána, v ňom žite. Od neho to začína. Od tohto to začína, že potrebujeme stáť na tom, že sme komunita tých, ktorí prijali Pána Ježiša. Hej. Nie tí, ktorí nejako veria, ale nie sú si istí, či prijali, alebo nevedia o tom, že to rozhodnutie spravili. Hej. Alebo ho možno spravili len tak platonicky. To rozhodnutie potrebujeme urobiť, a potrebujeme, aby toto nás spájalo, aby on, Ježiš, bol v našom strede. Aby to spoločenstvo bolo kristocentrické, hej, sa hovorí, hej, tak teologicky. Iná možnosť není. Sú pokusy skúšať kresťanstvo aj nejak tak, akože bez Krista, že skrátka budeme fungovať aj s tými, ktorí neprijali Krista, hej, nejako spolupracovať aj v tých dôležitých veciach, nefunguje to. Není to niečo, čo prináša ovocie, není to niečo, čo reálne priťahuje, pretože, a to je možno, že jedna z tých vecí, ktorú potrebujeme komunikovať aj tým onlineovým spôsobom, a to som sa napríklad aj teraz naučil na jednom kurze, na ktorom som, potrebujeme jasne komunikovať, že kto sme, čo je naša identita a kto je Kristus. Od toho to celého začína. Tam sa buduje kdesi dôvera. Nemá zmysel sa zakrývať za niečo, že budem kamarátom so všetkými, hej, len aby skrátka som mal tie dobré vzťahy. Hej. Tam nevznikajú dobré vzťahy v skutočnosti. Nič hlboké nevzniká bez toho, aby som nešiel s kožou na trhu a nepovedal, že tak ja verím v Krista a verím v to, že ho prijať a v ňom žiť je kľúčová vec. To je základ, na ktorom sa môžeme zhodnúť a potom môžeme spolu kráčať ďalej. Toto je tá prioritná vec. A potom ďalej hovorí apoštol Pavol o tom, že sú aj tie menej podstatné veci. Že hľadte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom, prázdnym mámením podľa ľudského poznania, podľa živlov a nie podľa Krista. A hovorí o tom, že nech vás nikto, v 16. verši, nech vás nikto neposudzuje pre jedenie a pitie, pre sviatky, novomesiace a pre soboty. Hej. Veď oni sú len tieňom budúcich vecí. A to je krásne vyjadrenie, že tieňom budúcich vecí. Že sú veci, ktoré sú dôležité, hej, ktoré sú prioritné a ktoré budú naplno realizované až v budúcnosti v nebi. A to je to Božie kráľovstvo, ktoré my sme súčasťou, keď sme sa stali jeho deťmi. A keď za ním kráčame, tak nás čakajú tie budúce veci. A to je úžasná nádej, ktorú nám Pán Boh dáva vo svojej plnosti. Si pozvaný, si toho súčasťou, ak si ho prijal a čaká ťa večná odmena tam na druhej strane. Hej. To je tá hlavná vec. To je to, čo má ten pevný základ. Hej. A potom sú veci, ktoré sú iba tieňom týchto hlavných vecí, hej, ktoré len vrhajú nejaký obraz na zem alebo kdesi. Hej. A apoštol k týmto tieňom pripodobňuje práve to, že jedenie, pitie, sviatky, soboty. A pre tieto veci píše, že nech vás nikto neposudzuje. Hej. Toto nie sú veci, na ktorých my máme trvať sa nad nich pohádať, hej, alebo niečo podobné. A to sú práve tie vonkajšie veci, že či budeme spievať pesničky staré 300 rokov alebo 400, hej, alebo či sa budeme stretávať iba v budove, ktorá je vysvetená, hej, alebo skrátka máme tú slobodu vlastne hoci kde, pretože kde sa dvaja alebo traja zídu v jeho mene, tak tam je on. Jednoducho, toto sú veci, ktoré sú len tieňom tých podstatných vecí. A my to musíme vedieť. My musíme mať jasno v tom, že čo je to podstatné a na ktorých veciach musíme trvať a potom tie, pri ktorých trvať na tom nemusíme a nepotrebujeme. Hej, čiže sú veci prioritné a tie menej prioritné a potom, a to je zaujímavá vec tiež na tomto texte, sú veci také, ktoré môžu prichádzať zvonku alebo aj znútra spoločenstva, ktoré naopak sú ešte škodlivé. Hej. Pri tých, ktoré vrhajú tieň, môžeme sa baviť, ale to nie je úplne niečo, na čom by sme stáli a padali. Hej. Ale sú také, ktoré sú ešte škodlivé. Hej. A to sú práve to mudráctvo, hej, alebo filozofovanie, prázdne mámenie podľa ľudského podania, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. Lebo v ňom prebýva všetka plnosť božskosti. Telesne aj vy ste prišli k dokonalosti v ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci. Hej. A to sa môže diať, že skrátka veci, ktoré nás vedú ku zlému, ku telesnosti, ktoré sú kompromisom s týmto svetom, ktoré sú príjmaním noriem etických tohto sveta, ja neviem, v telesnej oblasti, finančnej, ja neviem, hociakej možnej, tak to je to mámenie, to mudráctvo, ktoré potrebujeme nielenže tolerovať ako tie tiene tých vecí, pri ktorých sa možno aj nezhodneme, ale ich potrebujeme odmietnúť. Hej. A to je tá tretia skupina tých podnetov, ktoré prichádzajú aj do života cirkvi a voči ktorým sa potrebujeme nejako jasne vyhraniť. Hej. Čiže a toto nie je populárne, samozrejme, hej, ale pretože tým si vlastne odpílime možno, že ľudí, ktorí na tom chcú lpieť, hej, ale aj toto prináša nasledovanie Krista. Pretože pokiaľ nás niečo odťahuje preč od Krista, tak strácame aj vlastnú identitu a sa spreneverujeme voči Kristovi. A pokiaľ máme stáť v pravde a pokiaľ máme dodržať tie priority, ktoré nám apoštol píše veľmi múdro a s obrovským nadhľadom, ktoré sú nadčasové pre dnešok, tak častokrát inú možnosť nemáme. Takže v týchto veciach, ktoré nám možno, že prináša aj tá internetová doba, sa potrebujeme učiť jasne rozlišovať a mať jasný pohľad na to, že kde je sever. Hej. Potrebujeme v tomto ohľade stáť na písme a z toho nemôžeme ustúpiť. A potrebujeme aj stáť na tom, že tie priority, ktoré nám on dáva, to smerovanie, že chceme dodržať. A toto sa nemení nijako v digitálnej dobe. Hej. Pretože sú ľudia, ktorí by si mohli povedať, že no, tak poďme urobiť revíziu, hej, toho, čomu veríme, hej, to, čo sa píše v písme, na základe toho, čo dneska hovoria psychológovia, filozofi, politici a všelikto iní, kriminálnici. A samozrejme, my môžeme a máme nad každým textom premýšľať. Hej. Ale sú konštanty, ktoré sa nemenia, ktoré žiadna digitálna doba nezmení a zostávajú naplno platné a v dnešnej dobe a potrebujeme na nich stáť. Amen. Poďme sa modliť. Tak, ďakujem ti, Pane Ježiši, že ty dávaš každému, kto klope, tú možnosť, aby vstúpil dnu, pretože ty mu otváraš dvere. A aj my sa chceme stať nástrojmi toho, aby ľudia k tebe klopali, aby sa o tebe dozvedeli, aby tvoj vzťah s nimi sa obnovil, aby naše vzťahy sa takisto obnovili a boli pevné. Potrebujeme, Pane, od teba, aby ty si nás viedol, aby ty si bol tou hlavou, pred ktorou sa všetci skloníme a za ktorým všetci ideme. A ďakujem ti za to, že ty si dal nejaký poriadok, ktorý aj my chceme dodržať. Chceme sa pokoriť pred tebou a nechať svoj život naformátovať podľa tvojich pravidiel. A zároveň ti chceme byť veľmi vďační, pretože je mnohé, čo ty nám dávaš, čo ty si nám dal. Ďakujem ti aj za tieto už takmer celé 4 roky letky, lebo je to tvoja milosť, že vôbec to nejakým spôsobom môžeme stále robiť a fungovať. A ďaká ti za to, že ty nás vedieš ďalej. A prosím ťa za to, aby ten rozmer toho, že chceme využiť čokoľvek na tomto svete pre zvestovanie tvojho evanjelia, čo je čestné, a aj tie nástroje, ako sú digitálne svety, sociálne siete, webové stránky, čokoľvek, čo môže vybudovať dôveru medzi jednak nami a tými ľuďmi a potom sekundárne s tým zámerom, aby ty si bol oslávený, aby tvoj vzťah sa obnovil. Aby toto sa mohlo diať. Za to ťa chceme prosiť, aby sme sa to učili, aby sme neboli len takí tí vzťahoví dovolenkári. A prosím ťa, aby sme boli spoločenstvo služobníkov, tých, ktorí teba nasledujú a chcú ti spoločne slúžiť a hľadať spoločnú cestu. A prosím ťa, daj, aby sme mali stále na mysli tie veci, ktoré sú prioritné. To, že ty si hlavou a že v tebe máme žiť v úzkom, intimnom vzťahu s tebou. A potom tie ostatné veci, ktoré sú menej dôležité, aby sme ich vedeli zmeniť, pokiaľ je tá potreba, pokiaľ je to pre účel zvestovania evanjelia. Aby sme to vedeli spraviť. A daj nám, prosím, aj tú odvahu a múdrosť, aby sme vedeli povedať nie tým veciam, ktoré nás od teba oddelujú, ktoré nás zvádzajú preč, odvádzajú nás od toho, čo je podstatné. Daj, aby sme mali múdrosť to rozlíšiť a silu to urobiť. Tak na tvoju česť a slávu chceme ťa vyvyšovať a oslavovať aj v dnešný deň. Amen.